Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Luljeta Krasniqi-Veseli dhe bashkë me producentin Mahir Elshani, do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Serbët nga Veriu kërkojnë shtyrje të afatit për riregjistrim në RKS. Dy rrugët e Këshillit Prokurorial të Kosovës për përzgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit. Shorti fatit, kosovarët ndrojnë për viza pune në Gjermani. Juftoj të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Afati qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e targave sërbe në Kosovë ka skaduar në prill të këti viti, por ende në teren ka një numër të madh të automjeteve me targa KM. Çështja e heqjes së targave që Serbia lëshon për qytetet e Kosovës ka shkaktuar një sër krizash në dy vjetet e fundit, si dhe largimin e sërbëve nga institucionet e Kosovës në veri në nëntor të vitit 2022. Më 27 tetor, zëvendësdrejtori i policisë së Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, në një deklaratë për Radio Evropa e Lirë, ka thënë se qindra qytetar kanë kërkuar shtyrjen e afatit për riregjistrimin e automjeteve me targa të Serbisë. Arton Konushevsi ka përgatitur një raport në këtë temë.
Nenadi nga Mitrovica e Veriut nget një vetur me targa KM Mitrovica e Kosovës të lëshuar nga autoritetet serbe, së cilës i ka rënovuar regjistrimi rreth 6 muaj më parë, por ai nuk mund ta përdor atë për të lëvizur në jug të Ibrit dhe as për të shkuar në Serbi. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira i ka thënë se ka kufizuar lëvizjet e tij duke e zgjatur regjistrimin në sistemin serb dhe e ka shtuar se i vjen keq që nuk ka marrë më kohë targat RKS Republika e Kosovës.
Čekao sam neki vremenski period da vidim da li koliko će da ljudi da registruje, da li će to da ide.
Po prisja të shija, sa njerës do të registroheshin në targa RKS dhe pastaj do të vendosja, thot Nenadi. Targat KM lëshohen nga autoritetet serbe dhe pas marrëveshjes me Kosovën, në nëntor të vitit të kaluar, regjistrimi rinovohet në bazë të dekretit të qeverisë së Serbisë, pa lëshuar fleta regjistrimi. Kosova nuk e njeh një regjistrim të tillë që në praktik do të nënkuptonte se ata që kanë regjistruar veturat e tyre me targa KM në sistemin serb pas nëntorit të vitit të kaluar nuk mund të lëvizin në territorin e Kosovës. Çështja e heqjes së targave që Serbia lëshon për qytetarët e Kosovës ka shkaktuar një sër krizash në dy vjetet e fundit, si dhe largimin e sërbëve nga institucionet e Kosovës në veri në nëntor të vitit 2022. Afati i qeverisë së Kosovës për riregjistrimin e targave sërbe në Kosovë ka skaduar në prill të këtij viti, por ende në teren ka një numër të madh të automjeteve me targa KM. Nenadi thot se vendimi i tij për të rinovuar regjistrimin me targa KM ishte i gabuar dhe shton se tani nëse do të krijohet një mundësi e tillë, ai do të merrte targat e Kosovës.
Onaj kratak period regjistracije nisam uspeo jednostavno.
Ajo periudhë e riregjistrimit në sistemin e Kosovës ishte e shkurtër, nuk ja dola, e mendova dhe në fund nuk arrita, por tani dua ta bëj, thot ai. Me 17 tetor, zëvendës drejtori i policisë e Kosovës për rajonin e Veriut, Veton Elshani, në një deklarat për Radio Evropa e Lirë ka thënë se qindra qytetarë kanë kërkuar shtyrjen e afatit për riregjistrimin e automjeteve me targa të Serbisë. Për këtë arsye, një kërkesë e tillë i është përcjell Ministrisë së Punëve të Brendshme të Kosovës dhe Elshani ka thënë se pret që së shpejti të merret një përgjigje pozitive. Mirë po, Ministria e Punëve të Brendshme të Kosovës nuk i është përgjigjur pyetjes së Radios Evropa e Lirë se a është duke shqyrtuar një mundësi të tillë, si dhe sa vetura janë regjistruar në targa RKS deri më tani. Sipas disa vlerësimeve, deri në tetor të vitit të kaluar në komunat e Veriut të Kosovës kanë qenë rreth 10.000 vetura me targa KM. Këtë lloj veture e drejton edhe Mio Dragu nga Mitrovica e Veriut. Në një prononcim për Radio Evropa e Lira i thotë se policia e Kosovës nuk u shkakton probleme kur qarkullojnë në katër komunat në Veri, Mitrovica e Veriut, Zveçan, Leposaviç dhe Zupin Potok. Se qytetarët në Veri me targa KM nuk u shqiptohen gjoba e konfirmon edhe Veton Elshani nga policia e Kosovës. Ai sqaron se çështja e targave është bërë politike dhe rikujtojnë se procesi regjistrimit në RKS është pezulluar dhe se për këtë arsye targat KM përfshir ato me regjistrim të rinovuar pas nëntorit të vitit të kaluar ende tolerohen. Një nga arsyet pse pjesëtarët e komunitetit serb në veri të Kosovës nuk i përgjigjen regjistrimit është edhe për shkak të djegjes së veturave me targa RKS. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë edhe Mio Dragu nga veriu i Mitrovicës.
Bilo je par zapaljenih auta, ne bih hteo meni to da isto da se dogodi.
Veturat e regjistruara në RKS janë djegur, nuk doja që të më ndodhte kjo dhe pse nuk u regjistrova. Asgjë nuk ka ndryshuar, por nuk kam zgjidhje dhe tani do ta riregjistrosha, thot ai. BE-ja ka kërkuar më parë nga Kosova dhe Serbia që të respektojnë marrëveshjen nga nëntori vitit e kaluar deri në arritjen e zgjidhjes përfundimtare. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi vlerave dhe institucioneve demokratike.
Këshilli Prokurorial i Kosovës nuk ka vendosur ende se cilët do të jenë hapat që do t'i ndjek pas njoftimit të presidentës së Kosovës Vjosa Osmani për mos dekretimin e Blerimi Sufajt në postin e kryeprokurorit të shtetit. Njësit e çështjeve ligjore vlerësojnë se të vetmit hapa që Këshilli Prokurorial i Kosovës mund t'i ndjek janë rinisja procesit për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit ose zvaritja për kohë të pacaktuar e rinisjes së këtij procesi. Vion kronika e Bekim Bislimit.
Këshilli Prokurorial i Kosovës të martën më 17 tetor ka paralajmëruar një takim për të vendosur lidhur me hapat që do t'i ndjek pas mos dekretimit të Blerimi Sufajt në postin e kryeprokurorit të shtetit nga anë presidentes së Kosovës Vjosa Osmani. Presidenti Osmani gjatë një konferenci për media në Prishtinë më 17 tetor ka thënë se janë gjetur disa shkelje ligjore në procesin e përzgjedhjes së kryeprokurorit, emrin e të cilit Këshilli Prokurorial i Kosovës ja ka propozuar qysh më 8 prill 2022. Ajo ka kërkuar nga ky këshill që të propozojë një emër tjetër për këtë post duke u bazuar në merita dhe transparencë. Këshilli Prokurorial i Kosovës ka thënë për Radio Evropa e Lirë se ende nuk ka vendosur lidhur me hapat që do t'i ndjek dhe se takimi ende nuk është mbajtur, por më herët të martën i ka cilësuar arsyetimet e Osmanit për mos dekretimin e Isufajt si teje të pabazuara dhe jashtëzakonisht tendencioze dhe ka akuzuar atë për ndërhyrje në sistemin prokurorial. Ehat Miftaraj, drejtori ekzekutiv i Institutit të Kosovës për Drejtësi, i cili monitoron institucionet e drejtësisë në vend, thotë se hapi që do të duhej ta ndiqte Këshilli Prokurorial i Kosovës është nisja e procesit të ri për zgjedhjen e kryeprokurorit të shtetit, por fillimisht sipas tij duhet të bëhet plotësimi i kornizës ligjore që nën kupton rregullimin e udhëzuesit me pyetjet për kandidatët për kryeprokuror. Udhëzuesi është pjesë e rregullorës për përzgjedhjen dhe emërtimin e kryeprokurorit të shtetit dhe prokurorëve të tjerë. Sipas tij udhëzuesi ka pyetje lidhur me ligje të cilat sot nuk janë të aplikueshme në Kosovë.
Për shembull, ky udhëzues ende ka fusha që lidhen me kohën kur prokurori